Juan Navarro, concelleira do Partido Popular, tamén experimentou hoxe na cadeira de rodas. Como foi esa experiencia?
Bueno, pois é un pouco máis difícil do que parece. Logo, agora nos damos conta da accesibilidade que hai. Que cando vamos andando, pois non nos damos conta, pero a verdad fan bastante esforzo.
Sí. Non foi doado, polo tanto, subir a ceras nin baixalas, non?
Non foi doado, iso que non eran moi pronunciadas. Uh-huh. Isto é tremendo, eh? Ademais que doen os brazos, as mans, e bueno, que temos que concienciarnos un pouco máis da mobilidade, da accesibilidade que temos en todos os concellos.
Moi ben, gracias.